Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyevning dehqon bozorlarini xorijlik sarmoyadorga berish taklifi muhokamaga qo'yildi. Respublikada o'tkazilgan Qur'on musobaqasida g'oliblar tanish-bilishlik bilan tanlangandan shikoyatlar bo'lmoqda. Prezident matbuot xizmati Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida film ishladi. Bu film televideniyada namoyish qilindi.
Shayx ideal bir haligi avliyo odam emas, o'z davrini farzandi.
Ozodlik mushtarisi majburiy ijro byurosi xodimi elektr hisoblagichni tushunmas darajada savodsiz deb shikoyat qildi. Yana bir mushtari televideniyada Sevgi istirobi turk seriali namoyishi to'xtatilishini qoraladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 2017-yilda O'zbekistonda 73692 ta jinoyat ro'yxatga olingan bo'lib, bu avvalgi yilga nisbatan 13720 taga yoki 15.7% kamdir. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov o'z muxbiri bilan suhbatda bildirdi. Vazirga ko'ra, qotillik 22, qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish 7.1, nomusga tegish 21, bosqinchilik 22, talonchilik 21, o'g'irlik 6.6, firibgarlik 5.7, bezorilik 37.9, transport vositalarini olib qochish 6.2% kamaygan. 17 yilda ro'yxatga olingan jinoyatlarning 9.5 mingdan ortig'i xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan. 18 fevral kuni O'zbekiston 24 telekanali orqali Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning hayoti va ijodi to'g'risida hujjatli film namoyish qilindi. Ma'lumotlarga qaraganda filmni yaratish g'oyasi muallifi Prezident matbuot kotibi Komil Allamjonovdir. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1952 yilning 15 aprelida Andijon viloyatida tug'ilgan, u O'zbekistonda va islom dunyosidagi eng mashhur olimlardan edi. Shayx Muhammad Sodiq islom ulamolarining millatlararo ittifoqining peshqadam a'zolaridan biri hisoblanardi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 15 yil 10 mart kuni kechqurun Toshkentda yurak xurujidan vafot etgan. O'zbekiston hukumati mumtoz va zamonaviy o'zbek adabiyotini xorijda keng targ'ib qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishni qabul qildi. Kun.uz nashrining 18 fevral kuni bildirishicha, bundan maqsad xorijlik mutaxassislarini o'zbek adabiyoti bilan yaqindan tanishtirish, o'zbek adabiyoti tarixi, buguni va istiqboliga doir qarashlar, mamlakatda adabiyot rivoji haqida xalqaro hamjamiyatni xabardor qilishdir. Yangiliklar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Pyonchxandagi olimpiadada bronza medali bilan taqdirlangan rossiyalik Körlingchining doping testga topshirgan analizlardan uning organizmida meldoniy qoldiqlari mavjudligi aniqlangan. Bu haqda Inside the Games portali xabar qildi. Svoboda radiosiga ko'ra, hozircha bu xabarning rasmiy tasdig'i yo'q. Oldinroq boshqa bir rossiyalik sportchi Krushelnitskiyning doping testida meldoniy qoldiqlari mavjudligi aniqlangani xabar qilingan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Baxning matbuot kotibi Mark Adams dushanba kuni Pyonchxanda o'tkazilgan matbuot anjumanida Krushelnitskiy bilan bog'liq xabarlar yuzasidan bunday dedi.
On the one hand, it is extremely disappointing when prohibited substances may have been used.
Bir tomondan taqiqlangan vositalarning qo'llangani juda achinarlidir, lekin boshqa tomondan Olimpiya o'yinlarining toza sportchilarning huquqlarini himoya qiladigan dopingga qarshi tizimi o'zining samarali ekanligini ko'rsatmoqda, degan Mark Adams. Dog'istonning Qizlar shahrida pravoslav cherkoviga miltiq bilan hujum qilib 5 kishini o'ldirgan jangarining shaxsi aniqlandi. Rossiya rasmiylariga ko'ra, hujumchi 22 yoshli Xalil Xalilov bo'lib, u Islom davlati guruhining mintaqadagi yashirin yacheykasi a'zosi bo'lgan. Hujum paytida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan Xalilov Dog'istonning Suntin tumanidagi Kidero qishlog'ida yashagan. 18 fevral kuni Qizlar tumanidagi pravoslav cherkoviga qilingan hujumda halok bo'lgan 5 kishining barchasi ayollardir. Hujum paytida yana 4 kishi yaralangan, ulardan 3 nafari Milliy gvardiya askaridir. Ukraina poytaxti Kiyevda bir necha ming odam prezident Petro Poroshenko iste'fosini talab qilib 18 fevralda namoyish o'tkazdi. Norozilik namoyishi 12 fevralda Ukrainadan Polshaga deportatsiya qilingan muxolifatchi Mikhail Saakashvili va uning tarafdorlari tomonidan uyushtirildi. Norozilar Poroshenkoni korrupsiyada ayblamoqda. Rasmiylarga ko'ra, namoyishda 2500 odam ishtirok etdi. Ayni paytda namoyish paytida tartibni saqlash uchun 3000 politsiyachi jalb qilindi. Poroshenko Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini 15 yilda Odessa viloyati gubernatori lavozimiga tayinlagan edi. Biroq Saakashvili 1.5 yildan so'ng Poroshenkoni korrupsiyada ayblab iste'fo bergan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Mirziyoyevning O'zbekistondagi dehqon bozorlarini xorijlik sarmoyadorlarga berish taklifi muhokamaga qo'yildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tijorat tashkilotlarida davlat ishtirokini yanada kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar haqidagi qaror loyihasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida muhokamaga qo'yildi. 14 fevralda davlat xizmatlari portalida e'lon qilingan ushbu hujjat loyihasida qator takliflar muhokamaga qo'yilgan va muhokama 1 martda yakuniga yetadi. Takliflardan birida Toshkentdagi dehqon bozorlaridan biri va bitta savdo markazini xususiy, shu jumladan xorijiy shirkatga berish aytiladi. Prezident qaror loyihasida aytilishicha, shahar hokimligiga tajriba o'tkaziladigan dehqon bozori va savdo majmuasini tanlash uchun 3 oy muddat beriladi. So'ngra tanlangan savdo obyektlari shartnoma asosida yaxshi tajribaga ega bo'lgan shirkat, shu jumladan xorijiy shirkat boshqaruviga o'tkaziladi. Hujjatda jumladan shunday deyiladi: "Boshlang'ich loyiha natijasiga ko'ra, 2019 yilning 1 yanvariga qadar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga davlat mulkini, shu jumladan davlat ulushlari va davlat idoralaridagi mulkni biznes operatorlarga o'tkazish bo'yicha takliflarni taqdim qilishi lozim", deyiladi Prezidentning muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida. Hozirda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan ushbu loyiha tasdiqlanishi mumkin, o'zgarishi mumkin yoxud bekor qilinishi ham mumkin. O'zbekistondagi aksar dehqon bozorlarining nizom kapitalidagi asosiy ulush ayni paytda davlatga tegishlidir. O'zbekiston Prezidentining 2015 yil 28 apreldagi qaroriga binoan 2 yil ichida bozorlardagi davlat ulushini 51%ga qadar tushirish ko'zda tutilgan edi. Ammo Nus.uz saytida keltirilishicha, hozirga qadar aksar bozorlarda davlat ulushi hanuz 53%dan 99%ga qadar saqlanib qolmoqda. Jumladan ushbu saytda shunday ma'lumotlar keltirilgan: Toshkentning Farhod dehqon bozorida 99.4%, Yunusobod dehqon bozorida 94.9%, Oloy dehqon bozorida 98.7%, Aviasozlar dehqon bozorida 88.7%, Eski Jo'va dehqon bozorida esa 78.5% ulush hanuz davlatga qarashlidir. Shu tariqa bu bozorlarni asta-sekin xususiy sektorlarga, shu jumladan xorijiy shirkat boshqaruviga o'tkazish taklifiga munosabatni 1 martga qadar yagona davlat xizmatlari portalida bildirish mumkin. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev prezident kelishiga madrasa ta'mirini to'liq tugatolmagan madrasa direktorini onasidan haqorat qildi. Ustaboshini mushladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bir-biridan mustaqil manbalarga ko'ra, ustaboshining qarshiligiga uchragan hokim militsiya xodimlarini chaqirtirib, 40 nafar ustani ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishni buyurgan. U yerda haqoratlangan va kaltaklangan ustalarning soqoli ham oldirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 16 fevral kuni Buxoroga keldi. Uning kelishidan oldin Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasi qayta ta'mirlanishi va uni prezidentga ko'rsatilishi haqida viloyat hokimi topshiriq bergan edi. 13 fevral kuni madrasadagi ta'mir ishlarini ko'rish uchun shahar hokimi Karim Kamolov bilan birga kelgan Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyevning madrasa direktori Jobir Elovni haqorat qilgani, Baxtiyor ismli ustaboshini urgani haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. Shanba kuni ertalab viloyat va shahar hokimi madrasaga kirib keldi. Bu paytda madrasada talabalar, domlalar va 40 nafargacha ustalar bor edi. Hokim O'ktam Barnoyev tahoratxona va oshxona hali bitmaganini ko'rdi. Keyin shahar hokimi Karim Jamolovdan nega bitmadi deb so'radi. U ham men bularga aytgan edim, bular bitirisha olmadi dedi. Vaholanki shahar hokimi 2-3 kun avval 100 usta keltiraman degandi, lekin keltirmadi. Aybni direktorga to'nkab qo'ydi. Bir payt hokim qo'lini cho'ntagidan chiqardi-da, Jobir domlaga tashlanib urmoqchi bo'ldi, lekin domla o'zini orqaga oldi. O'ktam Barnoyev, nega qilmading? Onangni falon qilay, suka, jalab deb domlani haqorat qildi. Domla boshlarini qimirlatib, qilamiz, qilamiz deyishdan nariga o'tolmadi. Hokim esa shu paytgacha qilmading deb yana onadan haqorat qildi, deydi voqea guvohlaridan biri. Madrasa ta'mirida ishlagan ismi sir qolishini so'ragan ustalardan birining aytishicha, shundan so'ng viloyat hokimi ustaboshiga qarab tashlangan. Ustaboshimiz Baxtiyor aka 50 yoshlardagi qo'li gul hunarmand. Shu odamni ham hokim behurmat qilib so'kdi va qorniga bir mush tushirdi. Lekin yana urmoqchi bo'lganda ustaboshi hokimning qo'lini itarib tashladi va men xohlasam ishlamayman dedi. Bu gapdan hokim tutoqib ketdi va darhol militsiyani chaqirtirdi, deydi ustalardan biri. Uning aytishicha, shundan so'ng viloyat ichki ishlar boshqarmasidan 2 avtobus va 10 dan ortiq militsiya xodimlari kelib, 40 nafar ustani bosib olib ketgan. uydagi olib borib 2 soat ushlab turishdi. Shunaqa ham haqorat qilishdiki, ilon post tashlaydi. Yigitlarimizni urushda, senlarning ayblaringni bilamiz, tiqib yuboramiz deb tahdid qilishdi va eng yomoni soqoli bor yigitlarning hammasiga britva berib soqolini qirdirdi. Meni ham soqolimni qirdirishdi. Hech bo'lmasa suv beringlar, soqolim qattiq desam o'lmaysan deb masxara qilishdi. Keyin yana hammamizni avtobusga tiqib madrasaga olib kelishdi, deydi ustalardan biri. Madrasani kapital ta'minlash haqida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning mart oyida Buxoroga kelganda topshiriq bergan edi. Ozodlik bu masalaga izoh olish uchun kun davomida viloyat hokimi bilan bog'lanishga harakat qildi. Lekin navbatchi mulozim hokim Buxoroga kelgan prezident bilan birga yurgani uchun u bilan bog'lanishning imkoni yo'qligini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
O'zbekistonda 15 yanvarda boshlangan Qur'oni Karim tilovati bo'yicha respublika qorilar ochiq musobaqasida tanish bilishchilik va musobaqa qoidalarini buzish hollari kuzatilayotgani haqida Ozodlikka talay shikoyatlar kelib tushmoqda. Tashkiliy qo'mitaning bildirishicha, musobaqada 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 4000 nafarga yaqin odam ishtirok etmoqda. Ozodlikka shikoyat qilganlar iddaosiga ko'ra, shahar, tumanlar va viloyatlar musobaqalari natijalarini e'lon qilishda shaffoflik kuzatilmayotir. Tashkiliy qo'mita raisi Abdulhakim Matqulov Ozodlik bilan suhbatda mazkur shikoyatlarga izoh berdi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Avvalambor bu Allohning kalomi, Qur'oni Karim bizga halollikni o'rgatadi, adolatni o'rgatadi. Alloh asrasin, agar kim bunda agar mashaqangi tanish bilish yo boshqa qilib biror narsani agar o'z shaxsiy manfaatini ustun qo'yadigan bo'lsa, Alloh o'zi kifoya qiladi. Bizga ba'zi bir joylarda shunaqa tushunmovchiliklar bor. Biz uni chiroyli qilib turib, o'sha o'tkazilayotgan musobaqani nizomiga asosan baholash tizimi bor. Juda chiroyli ishlab chiqilgan, o'shanga nima qilib turib, munosib ularga biz javobini beryapmiz, beramiz.
Natijalar o'zgaradimi? Agarda misol uchun, agarda noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, boshqatdan
albatta o'zgaradi. Albatta o'zgaradi. Hech iloji yo'q, imkoniyati yo'q. Agar shunaqa bir adolatsizlik yo boshqa biror nima bo'ladigan bo'lsa, bu yilgi musobaqada bizda apellyatsiya komissiyasi bor, ko'rib chiqadi. Har bir musobaqa video tasvirga olinyapti. Hech kim bundan qochib qutula olmaydi. Hamma narsa shaffof, ochiq, oydin. Uni misol uchun yana boshqa bizda boshqa komissiya bor. Hozirgi hakamlarimiz baholagan bo'lsa, uni ularni ustidan ko'rib, u narsani yana qo'yizam kelib qoldi o'zi.
Aniq
qilib turib, xudo xolasa.
Yana bitta savolim bor.
Mana bitta narsa Surxondaryoda xuddi shunday voqea bo'ldi. Qur'onni yodlagan mukammal qori yigit tilovat yo'nalishida qatnashib o'rin olgan. Shuni bizga haqiqiy nimasini isbotlab berishdi, uni qoriligini. Shunga biz e'lon qilishimizga qaramasdan uni o'zini o'sha nimasini ishtirok etgan, uni biz nimadan o'tkazdik. Musobaqani o'sha keyingi bosqichga chiqartirmasdan javobini berib oldik.
Ya'ni qori bo'lganligi uchunmi? Tushunmadim.
Qori bu murattab qori bo'lganligi uchun.
Bu yerda misolchi Hadisha Kubro o'sha madrasasida o'quvchisi ham qatnashgan ekan mahallasi nomidan. Shunday mumkinmi?
Agar bitirib chiqqan bo'lsa mumkin.
Bitirmaganlar
uchun madrasalarda bitirmagan bo'lsa madrasaning o'zi uchun alohida ichki bularda o'zlarini nimasi bor, musobaqasi bor.
Lekin bular o'sha fuqarolar sifatida mahallasi nomidan ishtirok etganda va g'alaba qilgan.
Albatta, chiqsa imkoniyati uni bemalol ishtirok etaveradi.
Ya'ni yo, agar madrasada o'qib turib,
o'qib turib ishtirok etmaydi.
Lekin shu holatda aniqlanadi-da biz. Biz aniqladik shuni.
Qayerda aniqladinglar?
Mana men sizga aytishim mumkin, bu demak Zangiota tumanida qizlar o'rtasidagi musobaqada Hadisha Kubroda o'qiydigan qiz qatnashgan. Biz boshliq bilan gaplashdik, u fuqaro sifatida qatnashgan dedi. Otasi bilan gaplashdik, qatnashganligini tasdiqladi, birinchi o'rinda olgan. Endi bu narsa o'zgarmasdan qolyapti-ku. Ya'ni
yo'q, o'zgaradi. Agar mana misol uchun bundan mana xabarim yo'q. Agar akademik olgan bo'lsa, uni to'g'risi uni nimasini ko'rishim kerakman. Hozir agar nima qilsak, uni misol uchun bekor qilish imkoniyati bor agar shunaqa bo'lib qatnashgan bo'lsa.
Shunday bo'lgan, shu holat bo'lgan. Sizda xabaringiz yo'q-da, demak?
Yo'q.
Abdulhakim Matqulov bilan suhbat edi. Qur'oni Karim tilovati bo'yicha tuman va viloyat bosqichlari 2018-yil 20-martga qadar yakunlanadi. Shundan so'ng musobaqaning respublika bosqichi boshlanadi. Musobaqa yuzasidan kelgan shikoyatlar tafsiloti bilan kelgusi dasturlarimizda tanisha olasiz.
Prezident matbuot xizmati Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida film ishladi. Bu film televideniyada namoyish qilindi.
Shayx ideal bir aliga avliyo odam emas, o'z davrini farzandi.
Ozodlik mushtarisi majburiy ijro byurosi xodimi elektr hisoblagichni tushunmas darajada savodsiz deb shikoyat qildi. Yana bir mushtari televideniyada Sevgi istirobi turk seriali namoyishi to'xtatilishini qoraladi. Tojik Telekom davlat internet provayderi mamlakatdagi yagona internet trafik sotuvchi monopol shirkatga aylantirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiyada siyosiy qochqin maqomini ololmagan o'zbekistonlik Bahodir Karimov Yevropa davlatlaridan birida boshpana topdi. Bahodir Karimov o'zining yaqin rejalari to'g'risida men Umidbek bilan suhbatlashdi. Joriy yilning fevral boshlarida ancha yillardan buyon Rossiyada na siyosiy boshpana, na Rossiya grajdanligini ololgan va O'zbekiston hukumati so'rovi bilan ekstraditsiya xavfi ostida bo'lgan qochqin 34 yashar farg'onalik Bahodir Karimov nihoyat Yevropa davlatlaridan biriga chiqib ketdi. Biz Yevropadamiz, ura! O'zbek totalitar tuzumi iskanjasidan qutulishga muvaffaq bo'ldik. Biz ozodmiz, deb yozdi Facebook sahifasida o'zbekistonlik qochqin Bahodir Karimovning rafiqasi Tatiana. Telefon orqali ozodlik bilan suhbatda Bahodir Rossiyadan chiqib keta olishiga o'zining ham ishonchi qolmagan paytda ijobiy javob olganini so'zladi.
Bizga asosan Ivan Aleksiyevni Gamushkinani va UVKBOni yordam bilan chiqib ketdi. 2007-yil 17-yilni yozida chiqib ketmoqchi bo'lganidek, Ukrainaga bormoqchi bo'lganidek, 9-iyunda UVKBOn tomonidan qochqin qabul qilinganimdan keyin bir haftani ichida Yevropa davlatlaridan biri menga boshpana berdi, vizalarni qilib berdi. Lekin Rossiya hukumati meni chiqarishni istamadi. 6 oy ruxsatni kutib o'tirdik.
Dedi nihoyat bu ruxsatni olib allaqachon Rossiyani tark etganini gapirgan Bahodir. O'zbekistonlik muhojir yigit BMT va Svetlana Ganushkinaning Grajdanskaya sodействие tashkilotidan tashqari unga Chexiyada faoliyat yuritayotgan huquq faol Abdusamir Rahmonov, Xalqaro migratsiya tashkiloti huquq faol Mutabar Tojiboyeva, Rossiya va boshqa mamlakatlarda yashayotgan o'nlab ko'ngillilar ozodlik va BBC O'zbek xizmatlariga yordam berishda alohida minnatdorchilik bildirdi. Bahodir rafiqasi bilan yaqin kelajakka ulkan rejalarini tuzib qo'yganini ham gapirib berdi.
Nihoyat katta bir Napoleonskiy planlar bilan kelganmiz bu yerga. Hozir eng birinchi maqsadimiz tez orada eng qisqa muddat ichida tilni o'rganish, keyin jamiyatga integratsiyamizni tezroq bitirish. Ikkovimiz ham Tatyanani ham meni ham maqsadim, yagona maqsadimiz oliy o'quv yurtlariga kirib o'qish davom ettirish. Meni maslahatim rukingizni atiskay, sabr toqat bilan oxirigacha kurashish. Hech qo'lni pastga tushirmaslik kerak, chunki qochqinning hayoti nihoyatda og'ir,
deya yakunladi Bahodir Karimov. Ozodlik samaralik Bahodir va Tatyana Karimovalar taqdiriga oid bir qancha maqolalar chop etgandi. Bungacha Rossiyaning Samara shahrida yashab kelgan farg'onalik Bahodir Karimov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan 2013-yilning oktyabrida xalqaro qidiruvga berilgan edi. Xavfsizlik idorasi rasmiy so'rovnomasida Bahodir Yekaterinburg shahrida Hizbut Tahrir tashkilotini tuzgani, O'zbekistonga kelib maxfiy ravishda diniy yig'inlar uyushtirib, tashkilotga yangi a'zolar jalb qilgani tushuntirilgan. Ozodlikka bergan intervyularda Bahodir hatto namoz o'qmasligini bildirgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
2018-yilning 31-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi eng qudratli idora Milliy xavfsizlik xizmati raisini ishdan oldi,
O'sha kuniyoq mamlakat bosh prokurorini Milliy xavfsizlik xizmatiga rais etib tayinladi. O'zbekiston konstitutsiyasida bu ikkala rahbarni ishdan olish va lavozimga tayinlash prezident vakolatiga berilgani holda, bunday tayinlovlarga oid prezident farmonlarining Senat tasdig'idan o'tkazilishi aytilgan. Hozircha O'zbekiston Senatining Ixtiyor Abdullayevni Milliy xavfsizlik xizmati raisi, Otabek Murodovni esa mamlakat bosh prokurori etib tayinlash haqidagi prezident farmonlarini tasdiqlaganiga oid rasmiy xabar yo'q. Konstitutsiyaga muvofiq yangi bosh prokuror va Milliy xavfsizlik xizmati yangi raisi Senat tasdig'isiz ish boshlashi mumkinmi? Senat bu farmonlarni qancha vaqt ichida tasdiqlashi lozim? Senatda prezident, bosh prokuror va Milliy xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlangan shaxslar faoliyatini muhokama qilish, prezident farmonini tasdiqlamaslik erki bormi? Ozodlik bu kabi savollar bilan O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmati rahbari Muhammadjon Isomov bilan suhbatlashdi.
Konstitutsiyamiz bo'yicha prezident vakolatga ega bosh prokuror, Markaziy bank raisini, boshqa shu lavozimlarni respublikadagi o'sha katta tashkilotlarni raislarini, rahbarlarini konstitutsiyada u kishini bevosita vakolati bilan nima qildi keyin tayinlanadi.
Tasdiqlandimi deyapman? Senat vakolatida, mutlaq vakolatida shu farmonlarni tasdiqlash degan joy bor ekanda.
Bor. Buni biz har sessiyada prezident farmonlarini tasdiqlaymiz. Albatta kun tartibida bor. Har sessiyada.
Faqat protsedurni savol ekanda bu, bo'lmasam.
Ha, protsedurni savol. Endi uni bizning rahbarlarimiz doimaligi Senatni bir majlisdan ikkinchi majlisgacha kengashlar bo'ladi, kengash vakolatlar. Kengashlarda ham ko'rib chiqadi bu masalalarni, hammasini ma'qullanadi. Keyin yalpi majlisga kiritiladi. Yalpi majlisda o'sha prezidentni bir qator o'sha farmonlari tasdiqlanadi. Shu kun tartibiga albatta kiritiladi bu.
Prezident tavsiya qilgan, tayinlagan odamlar nomzod muhokama qilinadimi, qilinmaydimi? Yo'q, bu shunchaki tasdiqlanishmi faqat?
Yo'q, ular albatta tegishli tarzda suhbatlardan o'tkazishadi. Bu protsedurasi ana nima aytsam, bu juda hali tor protseduralar, lekin bu hammasi o'z vaqtida amalga oshiriladi. Biz faqat yalpi majlisda, majlislarda doim uni guvohi bo'lamiz. Mana shu har bir shu prezidentni farmonlarini, demak, kengash tasdiqlaydi. Navbatdagi 14-chi yalpi majlis bo'ladi. Demak, biz yalpi majlisni bir yilda kamida 3 marta, 4 marta chaqiramiz bir yilda. Keyin masalan 5ta yalpi majlis bo'ldi. Nima uchun 5ta yalpi majlis? Chunki biz hozir shiddat bilan rivojlanyapmiz. Juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Hujjatlar to'planib o'sha qonunlarni hammasini biz tayyorlangan qonunlarni tez ko'rib chiqib uni ma'qullayapmiz. Vaqtini hali belgilangan emas, lekin biz juda katta kecha kunduz tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shu yaqin orada shu bir oyning ichida bo'ladi.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmati raisi Muhammadjon Isomov bilan suhbat edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Sevgi istirobi seriali O'zbek televideniyasida namoyish qilinishining taqiqlanishiga o'z munosabatini bildirdi. U seriallar to'xtatilgani bilan odamlar uni internetdan topib ko'raverishini iddao qilmoqda. Maktubni hozir tinglang. Oxirgi paytlarda O'zbekiston telekanallarida namoyish etilayotgan turk seriallari o'zbek mentalitetiga zid deb tanqid qilinyapti. Televizoringiz kabel televideniyasiga ulangan bo'lsa, 40tadan oshiq rus kanallarini tomosha qilishingiz mumkin. Menga qolsa, o'sha kanallarda ko'rsatilayotgan rus seriallari turklarnikidan sharmandaliroq. O'zbek telekanallari yana ham turk seriallarini ayrim joylarini qirqib beradi. Qolaversa, seriallar namoyishi to'xtatilgani bilan odamlar ularga qiziqib bo'lgan, internetdan topib ko'raveradi, deydi tinglovchi. Qashqadaryodan ozodlikka suratlar yo'llagan boshqa bir tinglovchi prezident Qashqadaryoga kelganida yo'l bo'yida tutnovdasi va tselofandan qo'lbola soxta issiqxonalar qurilganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Issiqxonaning hozirgi ahvoli bu. Davlat rahbarini aldash o'rniga tutnovdasi va tselofandan odamlarga foydali boshqa ishlarda foydalansa bo'lardi-ku. Bunday ko'zbo'yamachiliklar qachon barham toparkan, deydi tinglovchi. Farg'ona viloyati Oltariq tumanidan ozodlikka yozgan yana bir mushtari Qiltepa qishlog'ida Uzmobile operatorining internet tezligi keskin pasayib ketganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Men Farg'ona viloyat Oltariq tuman Qiziltepa qishlog'idan xat yozmoqdaman. Qishlog'imizda Uzmobile operatorining internet tezligi keskin pasayib ketdi. Telegram ham arang ishlayapti. Avvallari yaxshi edi. Kompaniyaga qo'ng'iroq qilsam, operator qiz qachon yaxshilanishini aniq ayta olmaymiz deb javob berdi. Prezident internet tezligini 4 barobar kuchaytirish kerak deb turgan bir paytda Uzmobile operatori mijozlarga nega sifatsiz xizmat ko'rsatadi? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka elektr energiyasi ta'minoti korxonasi sobiq xodimidan maktub keldi. Maktubda sobiq sud ijrochilari, hozirgi byurochilar energiya tizimi ta'minot qismini butkul egallab bo'ldi. Energetika sohasining E harfini bilmaydiganlar xonadan-xonadan yuribdi. Elektr hisoblagichlarni mutlaqo tushunmaydi deyiladi. Ismi ko'rsatilmasligini so'ragan muallif xati bilan sizni men Ahmad Umar tanishtiraman.
Tinglayotganingiz Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Assalomu alaykum. Men energiya tizimining sobiq ishchisiman. Hozirda bu tizimda bo'layotgan voqealardan bezor bo'lib, har bir davlat tizimida ish yuritayotgan xodimlarning yuklatilgan vazifasini o'z vaqtida bajarmaganligi ortidan vujudga kelayotgan adolatsizliklarni ko'rib, tizimdan butkul chiqib ketishga qaror qildim. Sobiq sud ijrochilari, hozirgi byurochilar energiya tizimi ta'minot qismini butkul egallab bo'ldi. Energetika sohasining E harfini bilmaydiganlar xonadan-xonadan yuribdi. Elektr hisoblagichlarni mutlaqo tushunmaydi. Tuman byuro xodimi tomonidan tuman prokuror ga kiritilgan bildirishda izohlanishicha, ta'minot xodimlari tuzilgan dalolatnomalar bo'yicha umuman ishlamagan. Qayta hisob kitoblarini bajarmasdan tumanning energiya ta'minotining debitor qarzdorligini sun'iy ravishda oshirib, qarzdorlik yuzasidan undirish choralarini olib bormaganligini bildirilgan. Tuman ta'minot korxonasining mansabdor shaxslariga nisbatan o'z mansabini suiiste'mol qilganligi va boshqa dejurniy moddalar bilan jinoiy ish qo'zg'atganiga guvoh bo'ldim. Birovni ochish o'rniga sen u bilan hamkorlikda hozirgi kun qonun va qoidalarga rioya etib, asoslangan hujjatlar bilan o'z vazifalaringni bajarmaysanmi? Xodimlaringni muomala madaniyatiyu xulq-atvorini yaxshilagan. Bundan tashqari uymoyi yuribdi byurochilar. Qo'lida terminal kvitantsiya. Bir paytlar gazchilar, svetchilarga ham yuklab qo'yilgandi aholidan pul yig'ib yurish. Buning orqasidan kvitantsiyaning pulini yeb qo'yib nechtasi qamalib ketdi. Byurochilarda bunaqasi yo'q deb bo'lmaydi. Hisoblagichlarning ko'rsatkichlarini olib bazaga kirish vaqtida qanchadan qancha xatoliklar bo'ladi. Shaxsan o'zimning uyimdagi hisoblagichning ko'rsatkichini katta farq bilan bazaga kiritib, meni qarzdor qilib qo'yishibdi. Tekshirgani borsam, hisoblagichingizni rasmga olib keling, ariza yozing, ertaga keling, bugun baza ishlamayapti. Indinga keling, bugun byuro xodimi kelmadi. Byurochilar bazani yopib qo'ydi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Xullas, haliyam hal bo'lmadi. Shuncha yillik energetik bo'la turib, har oy oylik maoshimdan to'lov qilib 2 millionga yaqin haqqim bo'la turib, qayerdandir kelgan tizimda o'qimagan byurochi SMS sababli qarz ilinib turibdi. Hozirda ariza kiritganman, kutyapman. Xat yozishimdan maqsad shuki, byurochi undiruvchi, elektrik yoki gazovik emas. O'z ishini qilsa, maqsadga muvofiq bo'larmidi? Siz ozodlikka elektr energiyasi ta'minoti korxonasining sobiq xodimidan kelgan maktubni tingladingiz.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
matbuot xizmati Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida film ishladi. Bu film televideniyada namoyish qilindi.
Shayx ideal bir aliga avliyo odam emas. O'z davrini farzandi.
Xalqaro mehnat tashkiloti majburiy mehnatga barham berishda O'zbekiston hukumati katta siyosiy irodasini namoyish qildi deb bayonot berdi. Turkmaniston shimolida aholining ortiqcha uni musodara qilinmoqda. O'zbekistonning sobiq sport qo'mitasi rahbarlari yangi tuzilgan vazirlik tarkibiga kiritilmadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida 15 daqiqalik film 18 fevral kuni namoyish qilindi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Toshkentdagi Eshon Boboxonovlar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov Ozodlik bilan suhbatda bu filmni prezident gapidan keyin tezda qilingan deya baholadi.
Haqiqatan ham balans bo'lish kerak. Chunki axir bu Muhammad Sodiq bu osmondan tushgan yoki birdanga paydo bo'lgan zamburug' emas-ku. 1989-yilga kelib, o'sha bir jamiyat ochiqlik jamiyati bo'lgandan keyin va mana shu paytda haligi musulmonlarning faolligi ko'tarilganda ana Muhammad Sodiq Muhammad Yusufday bir shaxs kerak edi. Yorqin, yosh, notiq, maqsadlari juda baland bo'lgan bir shaxs kerak edi va bu shaxs tayyor edi. Shuning uchun ham 89-yilda u kishi muftiy O'zbekistonni oldin O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlar idorasini raisi, keyinchalik mustaqillikdan keyin O'zbekistonni o'sha musulmonlar idorasini raisi sifatida yaxshi yorqin faoliyat olib bordi. Endi 92-yilga kelib o'sha O'zbekiston rahbarlarini dinga munosabati o'zgardi. Endi dinni jamiyatdagi o'rni juda baland edi. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuflarni obro'si baland, xalqaro taniq shaxs, yorqin shaxs, qayerga borsa bir o'sha haligi xalq hurmat qiladigan bir yirik bir shaxs edida. Endi o'sha vaqtdagi O'zbekiston rahbarini fikricha bunday muftiyga o'rin yo'q edi u siyosatda. U siyosatda endi boshqa to'liq o'sha prezidentni devoniga o'ziga bo'ysunadigan mana shunday bir shaxs kerak edi. Bir vaqtda siyosat yorqin shaxsni talab qilganda u kishi raislikka keldi. Qachonki endi musulmonlarga unday sarvar, unday rahbar kerak emas deb endi juda baribir siyosat hal qilganda mana shu muftiylarni tanlash, ularni o'rniga qo'yish, bular hammasi albatta o'sha davlat rahbarini
Karimov balkim muftiy shaxsiyatini yorqinligi yoqmagandir unga, ya'ni o'zim faqat men porlab turay deb shunaqa bo'lganman. O'sha paytda Moskovskiy novosti gazetasi bitta so'rov, o'zlaricha so'rov, bizlar so'rov uyushtirdik. O'zbekistonda eng mashhur odam Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, agar u prezidentlikka nomzodga qo'ysa, butun Farg'ona vodiysini hammasi ovoz bera oladi degan nima chiqib ketdi prognozlarda?
Chunki Muhammad Sodiq o'sha SSR oliy sovetini deputati bo'lgan. Uni endi ambitsiyasi, o'ziga hurmati, o'sha xalqini taqdiri uchun ko'yinchakligi bu endi uni muftiydan ko'proq yuqoriroq lavozimga ham o'sha istagi borligini o'zi ko'rinib turardi-da. U odamda masalan o'sha xalqni bir kattaroq maqsadlarga boshlash, o'sha liderlik sifatlari bu buni ko'rmagan odam yo'q. Men o'zim ham juda ham yaxshi ko'rganmanki, bu odamda o'sha xalqni liderligi qobiliyati ham bor edi. Intilishlari uncha yashirib ham o'tirmas edi bu tomonlarini. Haqiqatan ham 92-yilga kelib O'zbekistondagi o'sha ko'zga ko'ringan siyosat arboblaridan biri. Bu albatta so'zsiz muftiy edi. Va endi bunday muftiyni har qanday yo'l bilan o'sha avval muftiylikdan olib tashlab, keyin uni siyosatdan chiqarib yuborish va uni O'zbekistondan siqib chiqarib yuborish bu o'sha albatta rahbariyatni yaxshi o'ylangan rejasi amalga oshirilgan. Biz o'sha ketma-ketligini ko'rdik. Oldin Muhammad Sodiqni ishdan olishdi, keyin ishdan olgandan keyin
demak istalmagan shaxsga aylandi bu odam 92-yilda. O'sha uyini oldidagi portlashlarni kim uyushtirdi? Bir aniqlama bormi bunga?
Men aytaman, endi agar muftiyni ishdan olib tashlab O'zbekistondan chiqib ketishga majbur qilish siyosati o'tkazilgan. Bu siyosiy qaror.
Oq saroyni siyosiy qaror desak bo'ladimi?
Albatta, bo'ladi. Va o'sha qarorni turli o'sha organlar, boshqalar o'zini uslublari bilan o'tkazgan. Natijada endi u kishi ham qo'rqmas odam bo'lganda, masalan, boshqa odamga sal imo qilib qo'ysa-ki, bo'ldi endi keting o'rningizdan. Mamlakatdan ham chiqib keting desa, labbay deb chiqib ketadi. Lekin bu odamda shijoat ham bor edi.
Yashon Bobohaloblar muzeyi rahbari Anvar Mirzo Husaynov bilan suhbatlashdik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda internet davlat monopoliyasiga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojik Telekom davlat internet provayderi endilikda mamlakatdagi provayder va aloqa kompaniyalari yagona internet trafik sotuvchisi bo'ladi. Avvallari provayderlarning o'zlari internetni qayerdan, Qirg'iziston, O'zbekiston yoki Xitoydanmi sotib olishni o'zlari hal qilishardi. Endilikda bu narsa taqiqlandi. Davlatga tegishli internet provayder rahbariyatining fikricha, bu yerda qonunlar buzilmaydi, balki hukumatning yagona kommutatsiya aloqa markazini tashkil qilish to'g'risidagi qarori asosida faoliyat yuritilmoqda. Tojikiston rasmiylari terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish va milliy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida 2016-yil boshlarida yagona kommutatsiya aloqa markazini tashkil etishga qaror qilgan edi. Markaz tashkil qilinishi uchun byudjetdan 50 million dollar ajratildi va hukumat va maxsus xizmatlarga mamlakatdagi barcha aloqa xizmatlari ustidan cheklanmagan miqdorda nazorat o'tkazish imkoniyatini berdi. Endilikda maxsus xizmatlar barcha suhbatlarni eshitishlari, internet trafiklarini nazorat qilish va kuzatish hamda o'z xohishlariga ko'ra alohida olingan foydalanuvchi va kompaniyalarni o'chirib qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biroq avval provayderlar trafiklarni Tojik Telekomdan tashqari sotib olmasliklari borasida so'z yo'q edi. Tojik provayderlari va mobil aloqa kompaniyalari vaziyatni izohlashdan o'zlarini olib qochishmoqda. Ular o'zlari fakt bilan tanishtirilganliklarini, endilikda hech narsani o'zgartirib bo'lmasliklarini aytishmoqda. Biroq Tojikiston mobil kompaniyalari rahbariyati bu qarorning qonuniyligini tekshirish masalasida Bosh prokuraturaga murojaat qilishdi. Ularning fikricha, yagona kommutatsiya markazi trafiklarni muvofiqlashtirish va nazorat qilib turish uchun kerak. Bu, Jahon savdo tashkiloti a'zosi bo'lgan mamlakat internetni monopoliya qilish huquqini anglatmaydi. Chegara bilmas muxbirlar Tojikistonni qizil hududga, ya'ni matbuot erkinligi va internet sohasidagi vaziyat qoniqarsiz bo'lgan mamlakatlar safiga kiritdi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston matbuot va axborot erkinligi tomonidan ro'yxatga olingan qator mahalliy internet nashrlarida Zo'r TV kanalida namoyish qilingan Sevgi istirobi filmini turkchadan o'zbekchaga dublyaj qilgan aktyorlarga millat xoini tamg'asi bosilgan ortidan bu serial namoyishi to'xtatildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek yuzerlarini ikki qutbga bo'lgan bu voqea demokratik qadriyatlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan faollar tomonidan diniy radikallarning Shavkat Mirziyoyev xalqqa berayotgan erkinliklarni konstitutsiya va qonunlarga zid ravishda suiiste'mol qilayotgan ifoda sifatida baholanmoqda. 80-yillardan beri o'zbek jamiyati davlat boshqaruvida demokratik qadriyatlar o'rinlashishi uchun kurashib kelayotgan muxolifat faoli, asosan dindorlar haqlari himoyachisi Dilorom Isxoqova din va so'z erkinligidan demokratik qadriyatlarga hujum qilish, boshqalar haqlarini cheklash, fundamental islomga qaytish g'oyalarini agressiv shaklda targ'ib qilish millat va davlat xavfsizligiga jiddiy tahdid ekanini aytadi. Karimov davrining eng mazlum qatlami sifatida tanilgan o'zbekistonlik dindorlar demokratik davlat tamoyillarini ochiq inkor etishda davom etaversa, Isxoqova ta'kidicha, Shavkat Mirziyoyev ham Islom Karimov kabi bu qatlamga berilgan erkinliklarni cheklashga majbur bo'ladi. Dilorom Isxoqova bilan suhbat Sevgi istirobi seriali bahonasida ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga chiqqan keskin tortishuv tafsiloti bilan boshlandi.
Bu seriallarni ko'rmayman, shu uchun hatto e'tibor ham bermabman bu serial olib tashlanganiga. Bu mashmashalardan yaqindagina xabar topganim konkret bir misol. Bundan 2 kun oldin meni bir dugonam maqola yozgan ekan. Internetda bir yoshgina qizni aldab, ikkinchi xotin qilib olgan ana shunga munosabat bildirib bu ayol man begonam bir narsa yozgan ekan. U yerdagi kommentariylarni ko'chirib ketdi maqola tagiga. Men o'qib dahshatga tushib ketdim.
Nimadan?
Iddao shuki asosiy sen kimsan ulamoni muhokama qiladigan. U ulamo, din ulamolarini hech kimga haqqi yo'q ekan tanqid qilishga. Bu degani ular mutlaq haq hamisha degani. Keyin yana bir ayol yo'q unday emas, mana shu xato qilgan u ulamo bo'ladimi, taqvodor bo'ladimi? U ham bir banda. Uni bemalol xatosini ko'rsatish, tanqid qilish mumkin. Deganda uni gaplaringiz va Qur'ondan dalil keltirgan bunga. Ko'nglim aynib ketdi gaplaringizdan deb yozyapti. Haligi o'sha masjidda ishlaydigan bir imomni muridlari, uni ergashuvchilari shunday bir haqoratlar qilishyapti. Begona menga o'qib beryapti, men hayratdan yoqib ushladim. Bunchalik haligi qutblanib ketganimizga hayron qoldimda, bir murosa yo'q. Murosa yo'q. Ko'r-ko'rona bu ayol nimaga kuyinib yozyapti? Nima uchun? Chunki bir ayol taqdirlandi, bir ayol kaltak yedi. Yana qandaydir bir xudo bexabardan emas. Allohning yo'lida yuring deb hammaga aql o'rgatayotgan imomdan chiqayotgan bu ish deb meni begonam juda bir xafa bo'lib yotsa, unga bo'lgan tashlanishlarni ko'rib men yoqamni ushladim. Demak, biz ancha chuqurlashib qoldik.
Ancha talqinlar shu paytgacha ular o'z ovozi bo'g'ilgan bir toifa deb o'zini mazlum deb taqdim qilib kelayotgan edi. Mana ularga ovoz berildi. Ulardan chiqayotgan gap-so'zlar nimani simptomi deb qabul qilyapsiz endi?
Bu jaholat, ming afsuski Qur'on o'qilgani bilan, Qur'onni xatm qilgan bilan, roza tutgan bilan odam mu'min musulmon bo'lmasa ekan, ming afsuski. Undan ming afsuski aksariyat o'zini Allohning yo'lida deb bilganlar aynan mana shunday jaholat ichida ekan. Bitta serialni orqasidan insonni yashash tarziga bu qadar hujum misli ko'rilmagan narsa bo'ladi hali deb men qo'rqayapman. Mana xabaringiz bor, mana necha yildan beri asosan agar shu inson huquqlari bilan poymol qilingan huquqlar bilan shug'ullanishimga to'g'ri kelgan bo'lsa, faqatgina mana shu dindorlar va namozxonlar bilan ishlashga to'g'ri kelgan. Men asosan ular bilan ishlaganman. Huquqlarini himoya qilganmiz, shular uchun yugurib yelganmiz, shularni yonida bo'lishga, dardiga hamdard bo'lishga harakat qilganmiz. O'shalarni mana shu O'zbekistondagi aholining eng kamsitilayotgan qismi deb hisoblaganman hamisha. Endi bir narsaki, mana shularni orasida ham o'sha yillarda ham gaplashganimizda bir dindor, men uni orqasidan yugurib yelib yuribman, sudga boraman, advokat topaman, butun dunyoga bu haqida informatsiya jo'natamanda, shuni orasida opa, siz nimaga bunaqa yurasiz, ochiq sochiq u bu degan menga birdaniga tashlanib qoldi. Men aytdim, endi meni o'zgartirib bo'lmaydi, men o'zgarishni istamayman. Shu yetayotgan ma'noda men namoz o'qiyman albatta, lekin bu degani men hijobga kirib yuzimni bekitib siz aytayotgan yo'ldan bora olmayman dedim. Unga savol berdim, qarshi savol: uka, masalan sizlar shu hokimiyatga kelib qolsanglar nima qilasiz? Menga o'xshaganmi? Mana men haddan tashqari erkak ayolman, nima qilasiz desam, birinchi navbatda sizni osamiz degan javobni berdi. Men shuni bilamanki, aynan shunday bo'ladi. Menga o'xshaganlarni endi yoshim o'tib qoldi, bir kampir osmasa ham har holda juda sazoy qilishi kerak degan bir fikrdaman. 21 asrni berayotgan imkoniyatlaridan foydalanib turib, o'rta asrlarga qaytarib olib borib qo'yish orzusi, bularni orzusi. Eng dahshati shuki, butun jinoyatlarini o'sha ishchilar ham odam yollashuv, hammani yo'ldan, qancha insonni yo'ldan ozdirib, bir yolg'on g'oyalarni singdirish, yolg'onni singdirish, o'sha johillikni singdirish ham shu internet orqali qilingan. Ya'ni internet ularni qo'lida qurol, televizor qurol, hamma narsa ularni qo'lida qurol, lekin boshqalarga man qilinyapti. Sizlar bundan foydalanmanglar. Sizlar yana o'sha o'rta asrga borib, paranjilarni kiyib, jingina uylarda o'tiringlar. Maqsad shu. Karimov diktaturasidan qutuldinglarmi? Endi marhamat qilib, mana shu totalitarizmni qabul qilasizlar va shunda yashashga biz sizni majbur qilamiz degan do'q-po'pislar seziladi.
Siz bilan bu mavzuda Islom Karimov tirikligida gaplashmaganmiz va gaplashish imkoni ham yo'q edi. Chunki bularni ovoz chiqarish imkoni juda cheklangan edi. Diniy ekstremizm, radikalizm, terrorizm bitta doirada ko'rilib, juda qattiq nazoratda ushlanayotgan edi. Mana Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin mana shu xatolarni tuzataylik, jamiyatni bu xatolarga ham haq beraylik degandan keyin qator-qator saytlar ochildi. Diniy erkinliklar borasida ham ancha yengillik kuzatilayotgani aytilyapti. Bu yo'lda hozir bir siyosiy bir davlat qandaydir programmasi, dasturi mana shu Mirziyoyev hukumatini bor deb o'ylayapsizmi?
Bilasizmi, mana xavotirim nimadan? Karimov ham yodinglarda bo'lsa, endigina prezident bo'lgan davrlarida ancha diniy erkinliklar bergandi. Masjidlar qurilgan, bemalol azonlar yetilgan, bunaqa bir taqib, tajir dindorlarga nisbatan yo'q edi. Ana shundan keyin birdaniga kuchaydi. Man bir narsadan xavotirdamanki, mana shu ketishimizda Shavkat Mirziyoyevga majbur qilamiz yana o'sha qattiqlikka, yana o'sha dindorlarga juda ko'p narsani man qilishga. Men afsuski dindorlarga emas, menga man qilishga majbur bo'ladi. Chunki bugun qarab turaman-da, o'sha bizning dindorlarimizni islom diniga aloqasi yo'q deb aytiladi va marhum Emin Usmonni men ko'p eslayman. Shu odam menga bir kun bir gap aytganlar, ikkimiz bir joyda bir yig'inda bo'lib qolganimizda, o'sha yerda dindorlarning gapirayotgan gapi, ular imomlar o'tirib gapirayotgan gaplari, o'zlarini tutishlari, so'zdagi nafrat atrofdagilarga, ya'ni ochiq yurganimizga, erkin bo'lganimizga bo'lgan nafrat hammasini eshitib o'tirib, Emin akaga bir savol nazar bilan qaragandim. Xudo rahmat qilsin. Dilorom, indan ko'nglim qolmasin desangiz, dindorlardan uzoq bo'ling deb kuygandilar. Ming afsuski, yillar davomida Karimov juda ko'p tazyiq o'tkazdi. Biz hammamiz ular tomonida bo'ldik. Hamma dindorlar tarafida bo'ldik. Mana endi bugun kelib, istaganingizcha Qur'on o'qing, istaganingizcha masjidga boring, istaganingizcha nima qiling, roza tuting, fikr bildiring. Mana sizga sayt, mana sizga efir, mana sizga gazeta. Hamma narsa sizga erkinlik degan paytda mana bunday chiqishlar bo'lyapti. Hozir faqatgina seriallarga yopishyapti. Ertaga televizionlik kanallarga yopishadi, gazetalarga yopishadi. Ayollarga eng birinchi navbatda ular o'zini nimasini o'tkazmoqchi bo'ladi. Va qo'rqamanki, Mirziyoyev ham xuddi Karimov sifatida ularni eplolmay qoladi va istagan bir ishga ularni qodir deb o'ylab boshlaydi. Albatta bu ketishda orada radikallar chiqadi. Men mutlaqo yiroqman. O'sha dindorlarimiz hammasi radikal deyishdan unday emas. Lekin buning ichida ongsizlar birdaniga bu yoqdagi hamma narsani unutib, o'sha ezgulik borligi, buning ichida yaxshilikka bir chaqiruvchi din ekanligi, aslida nihoyatda bir gumanli din ekanligini yodidan chiqazadi-da, o'ziga kerak-kerak joylarni, o'sha ishidan targ'ibotda kerak-kerak joylarni oladi-da, albatta radikallar chiqadi, ekstremistlar chiqadi. Keyin yana o'sha eski xomon eski tos yana dindorlarga tazyiq o'tkazishga majbur bo'ladi. Ming afsuski unda ho'l quruq baravar yonadi.
80-yil yillardan beri o'zbek jamiyati davlat boshqaruvida demokratik qadriyatlar o'rinlashishi uchun kurashib kelayotgan muxolifat faoli, asosan dindorlar haqlari himoyachisi Dilorom Isxoqova bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek qo'shiqchilarga zirak taqib va yonboshlab qo'shiq aytish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek konsert estrada birlashmasi 7-fevral kuni qo'shiqlar va ularga ishlangan videokliplar saviyasini baholash badiiy kengashining xulosasini olish tartibiga eslatmasini e'lon qildi. Tashkilot rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatga ko'ra, bundan buyon kliplarda umuminsoniy va milliy madaniyatga zid bo'lgan nojoiz xatti-harakatlar, turli g'oyaviy tahdidlar aks etmasligi lozim. Hujjatning 4-bandida g'oyaviy tahdidlar nimalardan iborat ekanligiga aniqlama berilgan, nojoiz harakatlar degan ta'kidlar lavhasidagi bu bandda musiqali klip va unda ishtirok etadigan qo'shiqchiga 13 ta cheklov belgilangan. Bu cheklovlardan biriga ko'ra qo'shiqchining yotoqxona va boshqa xos xonalarda xonandalarining yonboshlab qo'shiq aytishi taqiqlangan. Shuningdek, erkak qo'shiqchining zirak taqishi hamda yengil-yelpi hayotni targ'ib qilishi ham taqiqlanadi. Barcha qo'shiqchilar klip mobaynida beo'xshov harakatlar qilmasligi va tana a'zolariga tushirilgan turli tatuirovka va naqshlarni ko'rsatmasligi talab qilinadi. Eslatmada belgilab qo'yilgan cheklovlarga ko'ra
qo'shiqchilar kliplarida qimmatbaho mashinalaru qasrda uylarni yarashiqsiz zebu ziynatlarni ko'rsatib ko'z qilish ham mumkin emas. O'zbekistonlik san'atkor va klipmeyker Zokirovlar sulolasining kenja vakili Javohir Zokirov 12 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda bu cheklovlarni absurd deb atadi. Suhbatdoshga ko'ra, asosiy e'tibor xonandaning vokal imkoniyatlariga qaratilishi kerak va klipmeykerning qo'shiqni ochib berish uchun fantaziyasi cheklanmasligi kerak.
Qo'shiqni zo'r qilish kerak deb o'ylayman. A klip bunga o'z yo'liga. Endi bular hozir oshirib olishgan deyish ham mumkin bir tomonlama. Bular bilan boshqacha qanaqadir boshqa gapga bular tushunishmaydi. Bunaqa joylari ham bor. Endi har xil tomonlama qarasa bo'ladi deb bu narsaga tushunyapsizmi? Men umuman bu narsalarga qo'shilmayman. Qo'shilsam ham bir o'zimning fikrim bo'ladi har doim. Qo'shiq zo'r bo'lganda klipga ham keragi yo'q bo'lib qoladi keyin.
Mutaxassislarning ishiga bunday cheklovlar bilan to'sqinlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Masalan, ammam Luiza Zokirovaning qizi Nargiza Zokirovani tanasidagi tatuirovkalar uchun ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida izza qilishdi. Shu bois Nargiz O'zbekistonga kelmoqchi emas. Nargizaning ovozi qo'shiq aytishdagi professional mahoratidan tanasidagi tatu tushirilgan deya bahridan o'tish absurddir, dedi Javohir Zokirov Ozodlik bilan suhbatda.
Bir qanaqadir kulgili narsalar deb o'ylayman.
O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayev Ozodlik bilan suhbatda bu hujjatning yaxshi tomonlari ham borligini aytadi. Chekish, giyohvand moddalar iste'mol qilish, alkogol ichish kabi salbiy holatlar kliplarda aks etmasligini olqishlayman. Zotan bunday cheklov butun dunyoda u yoki bu ko'rinishda mavjuddir. Menga yoqqan yana bir holat davlat ramzlari, gerb, bayroq, prezident tasviridan foydalanishning cheklangani bo'ldi. Masalan, qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning Omon bo'lsa sultonim klipida mamlakat rahbari tasvirlari maddohlarcha foydalanilgan. Buni, ya'ni laganbardorlikni qonun bilan cheklamasa, o'zbek qo'shiqchilarini jilovlab bo'lmaydi, deydi san'atshunos.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyatning sxemasini fosh qilganini iddao qilayotgan blogerga ko'ra, shirkat soliqdan qochish maqsadida Samarqandda filial ochish o'rniga o'z vakolatlarini uchinchi yuridik shaxsga bergan. Blogerning hisob-kitobicha, Avtotest shu yo'l orqali 2.5 barobar kam soliq to'lashni rejalagan. Avtotestning rasmiy vakili blogerning iddaolarini rad etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Avtotest report shirkatiga Prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov asos solgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandlik bloger iqtisod yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib borayotgan Mirza Subhonovning ozodlikka aytishicha, u yuridik shaxslar avtomobillariga majburiy sertifikat berish bo'yicha monopolistga aylangan Avtotest reportning ayrim shubhali faoliyatini aniqlagan. Blogerning aniqlashicha, ayni paytda Samarqand viloyatida yuridik shaxslarning haydovchilik malakasini har 2 yilda qayta oshirish kurslari Avtotest reportning Samarqand filiali tomonidan emas, balki Avtotest Samarqand MCJ tomonidan amalga oshirilmoqda. Blogerga ko'ra, bu ikki tashkilot yuridik jihatda mutlaqo mustaqil tashkilotlardir.
Shartnoma nusxasini yaqindan ko'rganimda, o'sha yerda Avtotest report MCJ emas-u, Avtotest Samarqand MCJ yozilgan ekan. Men shu Vazirlar Mahkamasini qarorini o'qib chiqqandan keyin ko'rdimki, bular bir-biriga o'xshamaydigan ikkita mustaqil korxona bo'lib chiqdi. Shundan keyin men bularni o'sha soliq to'lovchi identifikatsion raqamlarini topishga harakat qildim. Qarasam, ikkovisi ikki xil ekan. Bittasi Samarqandda ochilgan, bittasi Toshkentda ochilgan o'sha Avtotest report ekan. Bitta korxonaga tegishli bo'lmagandan keyin bular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda. Masalan, Avtotest Samarqandga hech qanday Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya berilmagan. Bitta korxonaga tegishli bo'lmagandan keyin bular birovning litsenziyasi bilan ishlashga haqqi yo'qda. Masalan, Avtotest Samarqandga hech qanday Vazirlar Mahkamasi tomonidan litsenziya berilmagan. O'zbekiston Respublikasi ayrim faoliyatlarni litsenziyalash to'g'risidagi qonunda yozilgan litsenziya har bir yuridik shaxs yoki jismoniy shaxsga individual ravishda beriladi.
Dedi Mirza Subhonov. Blogerning ozodlikka taqdim qilgan hujjatlarda u tilga olgan ikkita korxonaning soliq to'lovchi identifikatsion raqami, ya'ni STIR ikki xil ekani qayd qilingan. Ya'ni Avtotest reportning STIR-i 30-23-68-520, Avtotest Samarqandning STIR-i esa 30 51 221 289. Iqtisodchi blogerning hisob kitobichi Avtotest Report viloyatlarda o'z filiallarini ochmasdan vakolatini uchinchi yuridik shaxslarga berishi orqali 2.5 barobar kam soliq to'lashni rejalagan.
Bu qaysi maqsadda qilingan? Menimcha shu solig'idan qochishdan boshqa men nima ayta olmayman. Avtotest Samarqand MCJ yagona soliq to'laydi. Avtotest Report esa qo'shilgan qiymat solig'i to'laydi. Bu 2.5 barobar ko'p degani,
dedi bloger yigit. Soliq kodeksi bo'yicha ishchilar soni belgilangan me'yorlardan oshgan korxonalar yagona soliq o'rniga qo'shilgan qiymat solig'i to'lashlari belgilab qo'yilgan. Ozodlik muxbiri 2017-yil 6-noyabr kuni qaytdan o'tgan Avtotest Samarqand MCJ vakili bilan bog'lanib izoh so'radi.
Avtotest Samarqand MCJ, Avtotest Report MCJ'ni filialimi yo'qmi?
Filiali.
Nimaga bu Avtotest Report Samarqanddagi filiali emas, alohida MCJ sifatida ochilyapti?
Buni report so'rasangiz bo'lmaydimi?
Bu yerda masalan sizlarni soliq to'lovchi identifikatsion raqamlaringiz alohida. Agar filial bo'lsangiz nimaga alohida?
Bu ma'lumotni men javob bera olmayman. Mana bu reportga aytibsiz, reportga so'rasiz. Men bu savolga javob bera olmayman deyapman.
Dedi Avtotest Samarqand MCJ vakili. Avtotest Report shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi rasmiy vakilidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va 12 ta viloyatda filiallar alohida MCJ sifatida ochilgan.
Viloyatdagi yuridik shaxslar Toshkent shahriga kelib o'qish imkoni bo'lmagani uchun biz hamma viloyatda markazlarida ochganmiz. Samarqand viloyatida ham xuddi shu jumladan o'tda ham ochilgan Samarqand Avtotest MCJ. Hamma viloyatda shu nom bilan berilgan. Termizda masalan Termiz Avtotest MCJ, Farg'ona Avtotest MCJ.
Nimaga ular alohida MCJ bu ochilgan sizlarning filial emas?
Hamma viloyatda 12 ta joyda ochilgan bo'lsa ham, etta o'sha hududiy direktorlar belgilangan. Samarqandda ham o'zining direktori bor. Faqat ular B toifasiga o'qitmaydi, avtomaktab sifatida emas, malaka oshirish kursi xizmat qilishadi.
Avtotest reporti qo'lida litsenziya bor o'qitish uchun.
Aha.
Viloyatlardagi MCJ'lar, o'sha jumladan Samarqand Avtotest Samarqand MCJ'da litsenziya bormi?
Mehribon opa, biz filiallarimizni bekorga tashkil qilmaganmiz. Nega ularni qo'lida o'qitish litsenziyasi bo'lmasligi kerak? Etta o'qituvchilarimiz faoliyat olib borishyapti.
O'zbekiston parlamenti deputatlari Avtotest Report MCJ monopoliyasiga qarshi chiqib, yuridik shaxslar avtomobillari uchun aynan shu firmadan majburiy sertifikat olishi borasidagi hukumat qaroriga qarshi chiqdi. Fevral oyi boshida deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov jo'natishdi. Hozirda ushbu so'rov natijasi ozodlikka ma'lum emas. Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilning 4-sentyabrdagi 693 sonli qaroriga ko'ra, joriy yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar Avtotest Report o'quv markazlari orqali majburiy ravishda malaka oshirib, maxsus sertifikatga ega bo'lishlari shart. Qarorga ko'ra, joriy yil 1-iyuldan boshlab ushbu sertifikatga ega bo'lmagan yuridik firmalarning haydovchilari ma'muriy javobgarlikka tortilishi yoki litsenziyasi bekor qilinishi belgilangan. Haydovchilar uchun majburiy test har 2 yilda 1 marta o'tkazilishi lozimligi qayd qilingan hujjatda. Hukumat qarorida nima uchun yuridik firmalar haydovchilaridan majburiy test olish aynan Avtotest Report MCJ'ga topshirilgani sababi ochiqlanmagan. Avtotest Report firmasi asoschisi O'zbekiston prezidentining ayni paytdagi matbuot kotibi Komil Allamjonov ekani aytiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Avtotest Report bosh direktori O.E. Tigay ismli shaxslar. Keyingi 1 yil mobaynida Avtotest Report bir necha marta tanqidlar nishoniga aylangani kuzatildi. Jumladan Anhor o'z nashrining Avtotest biznes xolos boshqa gap yo'q maqolasida O'zbekistonda bozor munosabatlari ishtirokchilari uchun noteng sharoit yaratilgani, Avtotest Report mavjud tartiblarni aylanib o'tish yo'li bilan raqobatda ustunlikka erishgani tanqid qilingan. Avtotest Report ushbu maqola uchun Anhor o'z sayti ustidan bosh prokuratura ga shikoyat arizasi kiritib, keyinchalik o'z arizasini qaytib olgani xabar qilindi. Dia o'z nashri esa Abdullajon filmidagi mashhur iborani Avtotest Reportga nisbatan qo'llab, hozirda ushbu firmaga keng imkoniyat berilganiga shama qilib, Avtotest Reportning ketmoni uchgani haqida yozdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.